de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Elena Monica Cârtog,
Alexandru Gavrila.
Studiul nostru de astăzi se intitulează
Smerenia înțelepciunii cerești.
Text de memorat, Iacov 4 cu 10.
Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța.
În multe campanii mijlocii și mari există un așa numit sindrom al aspirantului la poziția de manager, manifestat de angajații care își cer dreptul la mai mult respect, la un salariu mai mare sau la promovare într-un mod nepotrivit și nesănătos. Astfel, ei încep să le adreseze false complimente factorilor de decizie, să le facă dezvăluiri neplăcute despre ceilalți angajați, toate într-un spirit de rivalitate. Într-o ocazie în care un reporter angajat al unui mare post de televiziune a ajuns în conducerea instituției fără să îi distrugă pe alții în ascensiunea lui, o colegă a făcut următoarea observație pe un ton admirativ. Și nu au fost victime. Ne place să credem că rivalitatea există numai în instituțiile din lume și că în biserică este altfel. Din nefericire, Scriptura arată că de prea multe ori înțelepciunea lumească își face cuib și printre credincioși. În studiul din săptămâna aceasta vom vedea ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la această tristă realitate.
Blândețea înțelepciunii.
Întrebarea numărul 1. Ce înseamnă expresia blândețea înțelepciunii? Iacov 3 cu 13.
Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin puterea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii.
Potrivit unor comentatori, întregul capitol 3 din epistola lui Iacov prezintă însușirile care îi califică sau îi descalifică pe oameni pentru poziția de învățători. În mod normal, cei înțelepți și pricepuți ar fi candidați potriviți, dar se pare că Iacov se adresează unui grup mai larg și anume tuturor credincioșilor. Înțelepciunea la care face el referire aici și în întreaga epistolă nu este în primul rând cea de tip intelectual, atât de apreciată de grecii antici și de unii oameni din vremea noastră, ci una care se manifestă în planul comportamentului și al stilului de viață, după cum ne indică și cuvântul din textul grecesc anastrofe, tradus aici cu putere. Faptele și conduita noastră arată cât de înțelepți suntem. Domnul Iisus a dat aceeași învățătură. Înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. De remarcat că expresia înțelept și priceput apare într-un singur loc din Vechiul Testament, și anume în îndemnul dat de Moise izraeliților de a păzi toate legile lui Dumnezeu. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. De cealaltă parte, apa amară amintită de Iacov aduce în biserică pisma amară și un duh de ceartă. Expresia duh de ceartă traduce aici cuvântul grecesc eriteia, care are sensul de căutare exclusivă a intereselor proprii. Atitudinea aceasta aduce mai degrabă cu modul de manifestare a lui Satana din ceruri, decât cu modul în care ar trebui să se poarte creștinii pe pământ. Dacă nu alegem conștient să murim față de eul propriu și să îi predăm lui Dumnezeu voința noastră, riscăm să manifestăm tocmai atitudinea condamnată aici de Iacov.
Meditează mai mult asupra expresiei blândețea înțelepciunii. În ce situații concrete din viața ta ai nevoie de această înțelepciune? Două tipuri de înțelepciune.
Întrebarea numărul 2. În ce cuvinte este descrisă înțelepciunea lumească aici? Cum se manifestă ea, de regulă, în societate, în general și chiar în biserică? Iacov 3, cu 15 și 16.
Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele.
Înțelepciunea noastră firească este pământească, drăcească și lipsită de Duh Sfânt. Iacov nu spune aici o noutate. Cu mult timp înaintea sa, Solomon scria: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Înțelepciunea aceasta este în esență destructivă. Cultivarea și manifestarea invidiei și a egoismului duc în mod natural la tulburare și dezbinare, cum s-a întâmplat de pildă în Corint, după cum vom vedea în a doua Corinteni, unde apar câteva dintre cuvintele întrebuințate și de Iacov. A doua Corinteni, 12 cu 20.
Fiindcă mă tem, ca nu cumva la venirea mea, să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngânfări, tulburări.
Întrebarea numărul 3. Ce ne spun următoarele texte despre înțelepciunea cerească? Iacov 3, cu 17 și 18.
Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.
Ioan 3, cu 3 la 7.
Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou.
Coloseni 3, cu 1 și 2.
Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Iacov nu amintește pe nume Duhul Sfânt, dar ideea nașterii din nou este în mod clar prezentă. Se pare că el preferă ilustrația semănatului și a aducerii de roade, inspirându-se probabil din parabolele Domnului Iisus, unde mesajul Evangheliei este înfățișat a fi semănat în inimile oamenilor. Astfel, înțelepciunea cerească este plină de îndurare și de roduri bune. Și după cum am văzut deja, deși subliniază ideea că ascultarea și faptele bune sunt roadele credinței, mila biruiește judecata în sensul că iese învingătoare. Cel cu adevărat înțelept va fi blând și smerit ca Domnul Iisus, împăciuitor, bun, milostiv, iertător, gata să treacă cu vederea greșelile altora, fără să-i critique și să-i judece.
Este atât de ușor să alunecăm pe căile lumii. Cercetează-te pe tine însuți. Pe ce trebuie să te bazezi când iei decizii în viață? Pe înțelepciunea omenească sau pe cea cerească? cauza luptelor și a certurilor.
Întrebarea numărul 4. La ce fel de luptă fundamentală se referă aceste texte? Iacov 4 cu 1.
De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre?
Galateni 5 cu 17.
Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.
Primele versete din Iacov 4 îi descriu pe credincioși ca fiind sfâșiați de lupte interne, al căror cauză o constituie poftele. În greacă este folosit un cuvânt din care provine termenul de hedonism. Aceste pofte sau dorințe păcătoase, pentru care Pavel folosește expresia firea pământească, se războiesc împotriva motivațiilor noastre spirituale mai înalte. Viața creștină este o luptă interioară continuă care, dacă nu este guvernată de înțelepciunea care vine de sus, irupe în biserică și produce traume spirituale în rândul credincioșilor. Întrebarea numărul 5. Ce dorințe păcătoase sunt amintite în continuare și cum afectează ele biserica? Iacov 4, cu 2 și 3.
Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre.
Versetele acestea conțin referiri directe la cele 10 porunci. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Menționarea repetată a problemei invidiei și a poftei reflectă o perspectivă similară cu cea a Domnului Hristos în predica de pe munte, unde sunt vizate și motivațiile interioare, nu doar manifestările exterioare. De aceea, cuvântul ucideți este utilizat poate în sensul lui mai larg, care cuprinde și mânia. E puțin probabil să fi existat membri în biserica de la început care să se fi făcut vinovați de uciderea fraților de credință. Dar după cum aflăm din Cartea Faptele Apostolilor, au existat ocazii, în special în Ierusalim, unde locuia Iacov, în care unii membri i-au trădat pe frații de credință, fapt care a dus la arestarea și executarea lor. Citez: iubirea de sine este cea care provoacă neliniștea. Când suntem născuți de sus, vom avea același gând pe care l-a avut Isus, gândul care l-a determinat să se smerească pentru ca noi să fim mântuiți. Atunci, nu vom mai căuta locul cel mai înalt. Vom dori să stăm la picioarele lui Isus și să învățăm de la El. Hristos, Lumina Lumii, pagina 330 și 331.
Prietenia Lumii.
Întrebarea numărul 6. De ce îi numește Iacov pe cititorii săi suflete prea curvare? Iacov 4 cu 2 la 4.
Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu.
Să ascultăm și Isaia 54 cu 5.
Căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregul pământului.
Ieremia 2 cu 2.
Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu într-un pământ nesemănat.
Ieremia 3 cu 6 la 10 și 20.
Domnul mi-a zis, pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Eu ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Și cu toate că am văzut și m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărțire, totuși sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut și s-a dus să curvească la fel. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și lemnul. Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefecătorie, zice Domnul. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul.
Luca 16 cu 13.
Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
Făcând aluzie la imaginea lui Israel ca mireasa lui Dumnezeu, Iacov aseamănă cu adulterul aderarea la practicile lumești și asimilarea atitudinilor lumești. Prin aceasta, creștinii nu fac altceva decât să își aleagă un alt domn și un alt stăpân. Versetul următor nu este ușor de înțeles. Unii îl consideră cel mai dificil text din Noul Testament. Ambiguitatea textului grecesc este reflectată și de diferite traduceri ale Bibliei. În unele, Duhul apare scris cu majusculă, deoarece se consideră că face referire la Duhul Sfânt. Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine, sau Dumnezeu vrea cu gelozie Duhul. Pe când în altele, nu este scris cu majusculă, fiindcă se consideră că este vorba despre Duhul omului. Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi. Această a doua variantă reflectă mai bine gramatica și contextul, dar oricum înțelesul textului nu este foarte clar. Pe baza studiului atent al sintaxei și al contextului imediat, versetele 5 și 6 pot fi traduse astfel. Sau credeți că Scriptura vorbește degeaba împotriva invidiei? Duhul, pe care l-a pus El să locuiască în noi, tânjește, dar El ne dă mai mult har. De aceea El spune, Dumnezeu se opune celor mândri, dar le dă har celor smeriți. Deci, Duhul omului sau inima este plină de dorințe care, deși la început nu au fost rele sau nu sunt rele în ele însele, au fost transformate de păcat în pofte. Harul este singura soluție pentru această situație disperată. Însă cei mândri iau o poziție în care nu pot primi cu ușurință harul. Cineva spunea că noi putem primi har numai dacă stăm cum stau cerșetorii cu mâna întinsă. Numai omul smerit, blând și conștient de nevoia și dependența lui totală de Dumnezeu, are o atitudine deschisă față de har, față de această favoare îmbelșugată care a fost revărsată asupra noastră, cu toate că suntem în toate privințele nedemni de ea. Cum scria și Ellen White, citez, marea noastră nevoie este singurul lucru care ne dă dreptul la îndurarea lui Dumnezeu. Hristos, Lumina Lumii, pagina 317.
Ai vreun merit care să te facă demn de mântuire? Îți înțelegi din acest răspuns marea nevoie după harul lui Dumnezeu? Cum răspunde crucea la această nevoie a ta? Supunerea față de Dumnezeu.
Întrebarea numărul 7. Ce îndemnuri ni se dau în Iacov 4 cu 7?
Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.
Observă ordinea îndemnurilor. Dacă încercăm să ne împotrivim diavolului fără să ne supunem mai întâi lui Dumnezeu, ce șanse de reușită avem? Odată, niște exorciști au încercat să scoată un demon dintr-un om rostind numele lui Isus și numele lui Pavel ca pe o formulă magică. Dar omul posedat a sărit asupra lor și i-a bătut, iar ei au fugit de acolo goi și răniți. Ca să putem să ne împotrivim diavolului, trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și voinței sale. Practic, prin această supunere față de Dumnezeu ne împotrivim celui rău. Dar să nu tragem concluzia că cititorii acestei epistole nu se mai supuseseră până atunci lui Dumnezeu. Iacov se adresează aici unor oameni care mărturiseau a fi creștini. De aceea înțelegem că el se referă la supunerea zilnică față de Dumnezeu și la împotrivirea față de diavolul de fiecare dată când apare o ispită. Pentru întrebarea numărul 8, să ascultăm mai întâi textul din Iacov 4 cu 8 la 10.
Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înalța.
Ce îndemnuri dă Iacov aici? Și care este legătura dintre ele? Ce legătură au ele cu supunerea față de Dumnezeu? Apelul la schimbare din aceste versete constituie apogeul a tot ce a spus Iacov începând cu capitolul 3 și versetul 13. În pasajul studiat în săptămâna aceasta, el pune în contrast înțelepciunea de sus cu înțelepciunea demonică și pe oamenii mândri care se înalță pe ei înșiși, la fel ca diavolul, cu oamenii smeriți care se supun lui Dumnezeu. Urmează o acuzație de necredincioșie față de legământul cu Dumnezeu, precum și o reluare a acuzației de duplicitate. Apelul lui Iacov la supunere nu este totuși de tip moralist, ci seamănă mai degrabă cu chemarea la pocăință făcută de Domnul Iisus păcătoșilor. Dar cum să ne pocăim? Iacov arată care sunt pașii spre pocăință. 1. Apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. 2. Curățește-ți mâinile și inima, adică faptele și gândurile. 3. Tânguiește-te, plângi pentru lipsurile tale, devenind din nou conștient de nevoia ta după harul lui Dumnezeu.
Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacov 4 cu 10. Ce înseamnă aceasta? Cum poți învăța să te smerești? Cum poți imita smerenia Domnului Iisus? Studiu suplimentar.
Citez. Sunt mulți a căror inimă geme sub povara grijilor, fiindcă își doresc să atingă standardul lumii. Ei au ales să îi slujească, au acceptat încurcăturile ei, au adoptat obiceiurile ei. Astfel, caracterul lor este pervertit și viața lor devine obositoare. Ca să-și satisfacă ambiția și poftele lumești, ei își rănesc conștiința și își fac singur o povară în plus de remușcări. Grija necontenită secătuiește puterile vieții. Domnul nostru vrea ca ei să lase deoparte acest jug al robiei. El îi îndeamnă să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa, iar făgăduința sa este că toate lucrurile necesare pentru viața aceasta le vor fi date pe deasupra. Ellen White, Hristos Lumina Lumii, pagina 330.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Gândește-te la cele două tipuri de înțelepciune discutate la secțiunea de luni și alcătuiește o listă cu gândurile asociate cu fiecare dintre ele. Acum, gândește-te la situațiile de săptămâna aceasta în care a trebuit să iei decizii importante. La ce înțelepciune ai apelat?
Întrebarea numărul 2. Dumnezeu le-a promis israeliților că, dacă vor păzi legile sale, națiunile înconjurătoare îi vor admira și vor spune despre ei că sunt un popor înțelept și priceput. Oare admirația aceasta nu îi determină să fie trufași? Atitudinea de trufie este contrară înțelepciunii cerești care duce la smerenie. Care au fost atitudinea lor și ce putem face pentru a evita greșelile lor? Cum i-ar fi putut feri de mândrie înțelegerea adevăratei semnificației a serviciului din sanctuar? Cum ar trebui să ne ferească de mândrie înțelegerea corectă a jertfei de pe cruce?
Întrebarea numărul 3. Amintește-ți paragraful din Hristos Lumina Lumii. Te lupți și tu să atingi standardele lumii? Sunt ele întotdeauna greșite? Auzim atât de des despre oameni care, după standardele lumii, par a avea totul, deși în realitate viața lor este o ruină. Ce ne spune aceasta despre cât de amăgitoare sunt lucrurile pe care ni le oferă lumea? Mai important de atât, cum ne putem deprinde să ne împotrivim lumii și să-i ajutăm pe tineri să nu cadă în capcana falselor ei promisiuni?
Întrebarea numărul 4. Meditează mai mult asupra smereniei. De ce este ea atât de importantă în viața creștinului? De ce este mândria atât de periculoasă pentru urmașii lui Hristos?
Rezumat.
Înțelepciunea adevărată se manifestă prin cuvinte și fapte pline de smerenie și iubire, care caracterizează întreaga viață.